Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me stirash do të ndiqne. Koalicioni i qeverisës në Kosovë ende pa ndonjë marrëveshje për heqjen e taksës. Qeveria e Kosovës synon themelimin e kompanisë shtetërore ajrore. Pas zgjidhjes së çështjes së emrit, Maqedonisë së Veriut i kërkohet të përqendrohet në përmbushjen e reformave për integrim në BE. Shtëpia Barr thot se demokratët po i bien në qaf presidentit Trump. Për këto dhe të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Faktori ndërkombëtar vazhdon t'ju bëj thirrje autoriteteve në Kosovë që të pezullojnë taksën doganore të vendosur ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës në mënyrë që, siç thuhet, t'i hapet rrugë dialogut dhe arritjes së marrëveshjes Kosovë-Serbi. Përfaqësuesit e disa partive politike që e përbëjnë koalicionin qeverisës aktual kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se a duhet të hiqet taksa apo jo. Kurse në partinë opozitare, LDK thonë se qeveria po e mban taksën për t'i mbuluar dështimet e saj. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Koalicioni i qeverisës në Kosovë nuk po arrin që të gjejë ndonjë zgjidhje për të përmbushur kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për pezullimin e tarifës doganore si apo i domosdoshëm për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Vazhdimi i dialogut sipas Washingtonit dhe Brukselit është një hap i domosdoshëm në mënyrë që këtë vit Kosova dhe Serbia ta përmbyllin procesin e negociatave me një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe njohje reciproke. Ngjashëm me çndrimet e ndryshme që shprehin liderët e institucioneve, por edhe kabineti qeveritar, edhe deputetët e partive në pushtet dhe opozit kanë mendime të ndryshme, por nuk parashikojnë se si mund të tekalohet kjo situatë. Deputeti Elmir Çica nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila përbën shumicën në koalicionin qeverisës, tha për Radio Evropa e Lirë se historia ka dëshmuar që shqiptarët gjithmonë kanë hapur rrugë, se nuk kanë qenë pengesë për të bërë dialog. Duke i referuar edhe vendosjes së tarifës doganore 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, ai tha se nga të gjitha vlerësimet e faktorit ndërkombëtar, Kosova po del që është shndruar në një penges për vazhdimin e dialogut me Serbinë për arritjen e një marrëveshje finale mes dy vendeve.
Dhe në kuadër të kësaj ju e dini që janë duke për përpjekjet maksimale të liderëve tanë që janë të legjitimuar dhe realisht të cilët duhet të marrin vendime që të tejkalohet sa më shpejt kjo situatë. Unë mendoj se ka shenja pozitive dhe unë besoj që në një afat të caktuar kohë do të vijë deri te një deblokim i kësaj gjendje që është aktuale tash.
Partia Demokratike e Kosovës deklarativisht është treguar më fleksibile në raport me respektimin e kërkesave ndërkombëtare për pezullimin e tarifës doganore, por në praktik deri më tani nuk ka dalë me ndonjë propozim në qeverinë e Kosovës që të kërkohet ky pezullim. Kurse shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi, parti kjo që theqë me qeverinë aktuale, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës ka qenë detyruar të vendosë taksën për shkak të politikës sërbe, e cila sipas tij po ndikon edhe në territorin e Kosovës duke manipuluar me pakicën sërbe, po ashtu edhe në diplomaci. Ngjashëm me kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, i cili është kryeministri i Kosovës, edhe i Sufi mendon se taksa doganore duhet të mbetet në fuqi.
Dhe nuk ka të bëjë asgjë me dialogun. Kosova është e hapur për dialog. Ne mendojmë që taksa duhet të vazhdoj, sepse presionin që e ka bërë Serbia në kuptimin e destabilizimit të Kosovës, atëherë është dorë të ndërmirët do një mas. Ne i konsiderojmë miqë tanë, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, në kuptimin e ndihmës që i kanë dhënë Kosovës, dhe po ashtu mendojmë se së pari do t'i bëhet presion serbis që të ndalë veprimet e saja anti-Kosovë, dhe Kosova normalisht që është e gatshme për dialog. Por derisa Serbia vazhdon me të njëjtën logjikë dhe me të njëjtat veprime kundër Kosovës, atëherë taksa mbetet në fuqi.
Në anën tjetër, Besian Mustafa, zëdhënës i Lidhjes Demokratike të Kosovës, parti kjo më e madhe opozitare, tha për Radio Evropa e Lirë se Serbia meriton shumë më shumë se një taksë doganore për veprimet e saj kundër Kosovës, por sipas tij, qeveria e Kosovës taksën po e mban për të mbuluar dështimet e saj.
Kjo tarifë është vënë nga koalicioni qeverisës pa konsultuar paraprakisht askë, andaj i takon këtij koalicioni të ofrojë zgjidhje dhe të ndërmarrë veprime. Edhe letra e fundit e administratës amerikane me 19 shkurt, i është drejtuar vetë krye parlamentarit, prezidentit dhe kryeministit të vendit, andaj si shtashu të akon atyre të marin masat e ashme rrët kësaj takse.
Analisti politik i Mermur Shkolla i thëtë se vizita e diplomatëve të lartë amerikanë në Kosovë duhet të jetë një mesazh që autoritetet e Kosovës ta kuptojnë se SBA-t e kanë seriozisht dhe se duhet të arrijnë marrëveshje me Serbinë brenda vitit.
Nëse kryeministri nuk lëviz nga qëndrimi i tij, atëherë nuk përjashtohen as zgjidhje tjera, siç është reformatimi i qeverisë aktuale apo zgjedhjet e reja.
Dialogu i ardhshëm sipas zyrtarëve amerikan nuk duhet të ketë vije të kuqe që nuk kupton se palët do të vendosin vetë nëse aty do të hapin edhe çështjen e korrigjimit apo ndryshimit të kufirit apo shkëmbimit të territoreve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Në Kosovë operojnë 32 kompani të huaj ajrore, kurse nuk ka ndonjë kompani vendore. Zyrtarët e qeverisë pohojnë se po bëjnë përpjekje që përmes partneritetit publiko-privat të krijojnë kompani ajrore të Kosovës. Ekspertë të kësaj fushë thonë se vetmja mundësi është që Kosova të jetë aksionare në ndonjë kompani ndërkombëtare, por jo të marrë barrën për të krijuar kompani ajrore shtetërore. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Republika Kosovës së shpejti do të promovoj politika për thirrjen e investitorëve të interesuar që të investojnë në tregun e transportit ajror, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Kjo për faktin se shteti i Kosovës sipas tyre ende nuk ka ndonjë kompani shtetërore ajrore. Ministri i Infrastrukturës Pali Lekaj në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se së shpejti kjo ministri do të dërgojë një propozim në qeverinë e Kosovës me qëllim të përgatitjes së dokumentacionit për fillimin e bashkëpunimit me kompani të interesuara për tregun e transportit ajror.
Rrjedhimisht aviokompanitë në pronësi private apo me kapital të përzier kanë marrë një pjesë të madhe të transportit ajror ndërkombëtar. Që ne si ministri në konsultim me aviacionin civil, agjencionin të aviacionit civil të Kosovës, do të promovojmë një politikë të nxitjes e investimeve të aviokompanive të interesuara të cilat dëshirojnë të hyjnë në tregun kosovar në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës.
Ministri Lekaj tha se Kosova po synon të praktikojë modelin tashmë të zbatuar nga Republika e Shqipërisë. Qeveria e Shqipërisë në muajin maj të vitit të kaluar ka marrë vendim për krijimin e shoqërisë së përbashkët me përgjegjësitë kufizuara Air Albania, e cila do operojë në fushën e transportit ajror. Kjo kompani është krijuar ndërmjet disa ortakeve, por që në përputhje me ligjet shqiptare, shteti si pronar përfaqëson 51% të aksioneve. Viteve të fundit nënvizoi ministri Lekaj ka rënë trendi krijimit të aviokompanive shtetërore për shkak të kostos shumë të lartë dhe jo të qëndrueshmërisë së tyre financiare. Edhe ekspertë aviacionit civil vlerësojnë se situata financiare në Kosovë nuk është në favor të posedimit të kompanive ajrore. Ali Aliu, pilot i parë kosovar që ka drejtuar aeroplanet reaktive dhe supersonik në ish armatën popullore të ish Jugoslavisë, thotë se ky biznes është shumë i shtrejtë. Aliu, cili njëherë ka qenë drejtori departamentit të aviacionit në Ministrinë e Infrastrukturës, thotë për Radio Evropa e Lirë se duke marrë parasysh numrin e banorëve në Kosovë, shteti i Kosovës nuk ka leverdi për krijimin e një kompanie ajrore shtetërore për shkak të konkurrencës dhe kostos së lartë të mirëmbajtjes.
Është mirë që të jetë sa më shumë investitor të huaj dhe më kush është i interesuar, kështu që mos ta merr borën vetëm shteti për krijimin e kompanisë. Unë jam për këtë variant, nëse ka investitor të huaj, atëherë edhe shteti të merr pjesë aty me një përqindje shumë të madhe, po që mos jetë vetëm me praktikisht e huaja, atëherë ka llogaritë.
Aktualisht Kosova nuk është antar organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil, agjenci kjo e Kombeve të Bashkuara për aviacion civil. Por ministri Lekaj thotë se mosantarësimi i Kosovës në këtë organizat nuk paraqet ndonjë problem.
Në drejtim nuk do të kemi probleme, sepse ata janë të regjistruara si shtete që janë të pranuara, dhe ne vetëm bëjmë marrëveshje reciproke që ata ta kenë simbolin e shtetit Kosovës.
Ndryshe në Kosovë ekziston ligji i aviacionit publik i miratuar nga kuvendi. Në këtë ligj thuhet se përdorimi i hapësirës ajrore të Kosovës është i lirë për të gjithë avionet civil të regjistruar në Kosovë, por që duhet të mbajnë markën shtetërore, e cila i është ndarë Kosovës nga ana organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, gjatë vitit 2018 kanë operuar 32 kompani të gjitha ndërkombëtare. Shumica atyre vijnë nga Shtetet e Bashkimit Evropian. Zyrtarët e këtij aeroporti kanë thënë se gjatë vitit të kaluar numri i pasagjerëve ka qenë mbi 2.1 milion udhëtar, apo 15% më shumë se në vitin 2017. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, mosha mesatare atyre që përdorin substanca narkotike është 16 vjeç. Policia e Kosovës Postirash ndërmer vazhdimisht aksione në shkolla dhe rreth tyre për ta luftuar dukurinë e abuzimit me droga. Por në qendra që merren me rehabilitimin e personave që abuzojnë me substanca narkotike, thonë se nuk ka ndonjë program për vendisimin e të rinjve për rreziqet që i sjellin drogat. Kronika Ariana Kasapollit.
Rreth 35.000 persona llogaritet të jetë numri i përdoruesve të substancave narkotike në Kosovë. Mosha mesatare atyre që abuzojnë me këto substanca nga viti në vit ka shënuar rënje. Aktualisht mosha më e re që abuzon me droga është 16 vjeç, kështu thot për Radio Evropa Elir Safet Blakaj nga qendra mediko-psikoterapeutike Labirint. Sipas tij, policia e Kosovës ka bërë një punë të madhe në luftimin dhe parandalimin e kësaj dukurie. Ky angazhim i shtuar i policisë sipas tij ka ndikuar që drogat rrezikshme si heroina të mos përdoret nga moshat e reja, apo të paktën nuk janë evidentuar raste të përdorimit të kësaj lëndë të rrezikshme.
Sa përket luftimit të trafikimit të drogës, janë dy momente interesante që kisha dëshmi. Cek, pra, e policia Kosovës, bashkëpunim edhe me neve dhe me socialme tjera, kam rëjë që para 4-5 vjetë me zvoglu dukshëm përdorimin e heroinës. Sot, pra, nuk kemi të ri në moshën 20 që fillojnë përdorimin e heroinës.
Në anën tjetër, Baki Kelani nga policia e Kosovës tha se vetëm gjatë vitit të kaluar janë arrestuar mbi 2000 persona, derisa janë hapur raste në prokurori për rreth 1800 persona si të dyshuar që kanë lidhje me abuzim me substanca narkotike.
Vetëm gjatë periudhës kohore të vitit të kaluar, policia e Kosovës i ka hapur gjithë 1866 raste. Dhe prej tyre ka identifikuar rreth 2322 persona të dyshuar, ku prej tyre ka arrestuar dikon 2171 persona. Pra, këtë tregon që policia e Kosovës ka qenë aktive në luftën dhe parandalimin e trafikimit me narkotik dhe njëherë të arrestimin e personave të dyshuar.
Autoritetet e rendit i kanë shpallur luft përdorimit të narkotikve në përshkollat e Kosovës. Këtë aksion, policia e ka ndërmarë qysh në dhjetor të vitit 2017.
Dhe këtë plan operativ vetëm prej periudhës kohore nga muaj i 10 i vitit 2017 deri në janar të vitit 2019, policia e Kosovës i ka hapur gjithmon 678 raste. Pra që i dedikohen kryesisht këti urdhë operativ që ka dhe parandalimin e drogave në shkollat dhe për rreth shkollave.
Kurse Safet Blakaj potencon faktin se në Kosovë mungon program i veçant që do të lufton të përdorimin e substancave narkotike për mes vendisimit të të rinjve për efektet negative që i kanë këto substanca.
Sa përket që jeshtë se mas shumë të në brengos është reagimi institucional të edhe jo vetëm institucional, po dhe në përgjësi shëshror të andalimi i përdorimi të drogave që praktikisht mund të që në Kosovë nuk ka një program të tilë. Kjo është jashtë zakonisht qësus për mu. Pra nuk ka një program që zbatohet vazhdimisht në shkolla, epse jo edhe jashtë sistemit shkollor.
Sidoqoftë, të rinjt kryesisht fillojnë përdorimin e drogës kanabis, pra marihuan, por edhe disa droga të tjera të reja siç është ekstazi dhe lloje të tjera. Këto janë drogat e lakmueshme nga adoleshentët, thon nga qendra Labirint. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kosova dhe Shqipëria së shpeti do të nisin zbatimin e marrëveshjes për heqjen e tarifave të roamingut në telekomunikim ndërmjet dy vendeve. Luljeta Krasniqi na sjell më shumë hollësi.
Tarifat e roamingut në telekomunikim ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë do të largohen në muajin maj të këtij viti, thot për Radion Evropa e Lirë koordinatori kombëtar i dy qeverive Fatmir Limaj. Limaj thot se heqja tarifave dhe shumë marrëveshje tjera të arritura më parë ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë janë në rrugë të mirë të zbatimit.
Ne se Kosovë jemi gati më një herë. Ne Shqipëria ka një obligim, ju do të kuptoni që ka probleme implikime ligjore që duhet i jepet kohë, besoj që Tirana shumë shpejt përmes vendimit qeverisë dhe parlamentit do ta merrë atë vendim dhe unë besoj që në maj nuk do të kemi problem. Nuk do të kemi rrëmim. Çështja e patentës së shoferëve po thojë është kryer. Çështja e çarkullimit lirë të qytetarëve duhet jemi të kujdesshëm për respektuar obligimin që kemi nga Bashkimi Evropian. Nga njëherë kish kuptohet që çarkullimi lirë, ne duhet të respektojmë obligimin që kemi me Bashkimin Evropian si dy vende.
Tarifa e roamingut nënkupton telekomunikimin dhe shërbimin që qytetarët e përdorin në një vend tjetër nga një qendër e operatorit të telefonisë mobile. Këto tarifa janë kryesisht dy fish më të larta sesa ato që përdoren për telekomunikim brenda një shteti. Kuvendi i Kosovës në qeshor të vitit të kaluar kishte votuar një rezolut për heqjen e tarifave të roamingut në telekomunikim ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Ndërkohë edhe Bashkimi Evropian u ka kërkuar të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor që të heqin këtë tarifë si formë lehtësimi për komunikimet në mes qytetarëve. Agrondida, ekspert për çështjet e telekomunikacionit, pati thënë për Radion Evropa e Lirë se heqja e roamingut në telekomunikim ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë është në dobi të qytetarëve dhe biznesit. Ky veprim sipas ditës do të duhet të zgjerohet edhe me vendet tjera fshinje në mënyrë që të krijohet një situatë më e volitshme e komunikimit.
Duhet bërë çmos që diplomacia jonë të veprojë me partnerët e tyre në Shqipëri dhe të hevhesin përpara, sepse shiqoni, unë mendoj që vetëm interesat e këtyre operatorëve janë në pyetje këtu, domethënë ka njerëz në qeveri, vetëm individ marmer media të sot kanë interesat saktume që nuk dëshrojnë të bajnë këtë veprim që ashtë në dobi të qytetarve dhe të bizneseve.
Kosova dhe Shqipëria në mbledhjet e përbashkëta të dy qeverive ndër vite kanë nënshkruar marrëveshje të shumta, të cilat kanë për qëllim qeverisje të përbashkët strategjike me një vizion euroatlantik. Këto dy shtete kanë nënshkruar edhe një protokoll bashkëpunimi ndërqeveritar, i cili përfaqëson kornizën e plot institucionale të marrëdhënieve ndërmjet këtyre shteteve në të gjitha fushat, duke filluar nga ekonomia e deri tek arsimi, por që jo rallëherë zbatimi këtyre marrëveshjeve, thot Fatmir Limaj, ka hasur në pengesa.
18 marrëveshje që ekzistojnë mes Kosovës dhe Shqipërisë, ti monitorojmë dhe dëshirojmë pse s'po implementohen, ku ka të lashe me hek ato pengesa dhe me fillim implementimi dhe më thamë që për herë të parë jemi në rrugë të mirë të implementimit të gjitha marrëveshjeve dhe heqjes së pengesave të cilat kanë shkaktuar vonesën e implementimit tyre.
Për të pasur një bashkëpunim më të lehtë ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë ishin investuar miliarda euro në infrastrukturë rrugore. Megjithatë, gjerësohet se këto dy shtete gjatë shkëmbimeve tregtare vazhdojnë të hasin në vështërsi dhe konsiderohet se nuk kanë arritur të kenë marrëdhënie tregtare në nivel të kënaqshëm. Të dhëna zyrtare tregojnë se vlera e produkteve të cilat importohen nga Shqipëria në Kosovë ka vlerën e rreth 200 milionë euro në vit, derisa vlera e produkteve të Kosovës që eksportohen në Shqipëri është rreth 60 milionë euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut thot se muajt në vijim do të jenë kyç në përmbushjen e reformave të domosdoshme për procesin e integrimit evropian të këtij vendi. Edhe ekspertët thonë se reforma duhet të realizohen sa më parë, në veçanti ato në administratë, por gjithashtu kërkojnë kujdes në shkurtimin eventual të saj. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Pas zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë, institucionet e Maqedonisë së Veriut thonë se prioritet numër 1 do të kenë zbatimin e reformave me qëllim marrjen e datës për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian.
Kjo nuk do të thotë se ne duhet të rrim duar kryq tani, për shkak se kemi mbyllur tema të mëdha politike, në fakt duhet të kryjm detyrat tona të mbrëmshme në drejtim të reformës gjyqësore, administratës publike, shërbimeve të inteligjencës dhe luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit,
ka deklaruar zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani. I pyetur për ngjecjen e reformave osmane para mbledhjes së Komitetit Punues për çështje evropiane, ka thënë se ngjecje mund të ketë, por se qëllimi nuk është në përshpejtimin e reformave, por në cilësinë e tyre.
Domethënë shumë më rëndësi të kemi reforma cilësore, të cilët do në esencë ose në thelb do të përmirësojnë punën e këtyre institucioneve shumë të rëndësishme për qytetarët, por natyrisht nuk duhet të stërzgjatim këto reforma, për shkak se duhet të bindim vendet anëtare të Bashkimit Evropian që në qershor të marrin një vendim konsenzual për fillimin e bisedimeve në vitin 2019,
thot Osmani. Temel Koristevski, profesor i administratës publike në Universitetin Fond të Shkupit, thot se reformat të duhet të kryen me vendosjen e njerëzve të aftë dhe që kanë vullnet të jenë në shërbim të qytetarëve, por reforma si pasi duhet të zhvillohet me kujdes për shkak të numrit të madh të punonjësve në këtë sektor. Administrata mund të jetë efikase vetëm se nëse njerëzit e vërtet vendosen në pozitat kyçe. Një njeri që din dhe dëshiron të punoj mund të jetë edhe efikas në punë. Reformat në administrat janë të dhimshme por të domosdoshme. Ky proces duhet të zhvillohet me kujdesë që të mos kalojmë në problem social, pasi nëse për njëherë largohen nga puna 10 mijëra punonjës, kjo do të shkaktonte problem të madh social, thot profesori Ristevski. Reformat në administratë gjyqësor pastaj lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është kërkuar në vazhdimsi nga institucionet ndërkombëtare, por apelet e tyre kanë mbetur në hijen e kontestit të emrit me Greqinë, që tashmë është të zgjidhur, por që kanë nxjerrë në sipërfaqe kërkesat për realizimin e reformave. Kjo është kërkuar edhe nga SBA-t. Ndihmës sekretari i ardhshëm i Shtetit Amerikan për Evropë dhe Azi, Philip Riker, gjatë qëndrimit të hënë në Shkup, tha se qytetarët duhet të ndjejnë reformat, të cilat janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e vendit. Me rëndësi është që qytetarët të ndjejnë nivelin e transparencës, nivelin e përgjegjësisë, të dinë se sundimi i së drejtës do të jetë aspekti më i rëndësishëm që do të unifikojë vendin. Këtu bën pjesë sistemi i drejtësisë për të cilën duhet të punohet dhe po shohim se për një pjesë të ligjeve ka mbështetje edhe nga opozita dhe vlerësisë këtu qëndron edhe suksesi i Maqedonisë së Veriut, ka deklaruar diplomati amerikan Philip Riker. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shtëpia Bardhi i cilësoi si të turpshme dhe abuzive, hetimet që ka nisur Komiteti për Drejtësi dhomës së përfaqësuesve në lidhje me dyshimet për shpërdorim të pushtetit nga ana e shtëpisë së Bardhë. Komentet vijnë pasi komiteti në fjalë ka kërkuar dokumente nga 81 individ dhe grupe, në mesin e tyre bashkëpunëtor dhe familjar të presidentit Donald Trump. Holësit në vazhdim. Shtëpia Bardhi kritikoi fuqishëm demokratët e dhomës së përfaqësuesve për nisjen e, siç tha, hetimeve të turpshme për pengimin e dyshuar të drejtësisë dhe për shpërdorim të dyshuar të pushtetit nga ana e disa aleatëve më të afërt të presidentit Donald Trump. Zëdhënësia e shtëpisë së Bardhë Sarah Sanders tha se demokratët po i bien në qafë Trumpit. Komentet vijnë pasi Komiteti për Drejtësi dhomës së përfaqësuesve, e cila kontrollohet nga demokratët, u dërgoi letra të hënën 81 individëve dhe entiteteve në kuadër të një hetimi të gjerë të lidhjeve të mundshme të shtëpisë së Bardhë me Rusinë. Në mesin e tyre gjenden ndihmës të presidentit Trump dhe të fushatës së tij, antar të familjes së tij, bashkëpunëtor në biznes dhe të tjerë. Kryetari i Komitetit për Drejtësi, demokrati Jerry Nadler, tha se është obligimi i Kongresit që të ofrojë kontroll mbi abuzimet e pushtetit nga ana e shtëpisë së Bardhë. Nadler po ashtu tha se është shumë e qartë se presidenti e ka penguar drejtësinë. Por në një intervist për ABC News, a i thasë është shumë herët të flitet për largimin e presidentit nga zyra. Trump i hodhi poshtë hetimet e Nadlerit duke i cilësuar si mashtrim politik, por thasë do të bashkëpunoj gjatë gjithë kohës me Secilin. Demokratët e cilët kanë marrë kontrollin e dhomës së përfaqësuesve në janar janë në zotuar se do të hapin hetimin ndaj presidentit dhe shtëpisë së Bardhë. Më shumë se 5 komitete të dhomës së përfaqësuesve po i hetojnë aktualisht përpjekjet e pretenduara të Rusisë për të ndërhyrë në fushatën zgjedhore të vitit 2016 në SBA. kthimet tatimore të presidentit dhe konfliktet e mundshme të interesit që përfshin familjen Trump. Këto hetime zhvillohen pavarësisht atyre të këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, i cili pritet të paraqisë raportin e tij së shpejti. Sekretarja për media e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders tha përmes një deklarate se Nadler ka hapur hetime të turpshme dhe abuzive ndaj akuzave të lodhura dhe të rreme, të hetuara tashmë nga këshilltari i posaçëm dhe komitetet e të dyja dhomave të Kongresit. Friksimi dhe keq përdorimi i shtetasve amerikan është i turpshëm. Demokratët po i bien në qafë presidentit për të larguar vëmendjen nga agjenda e tyre radikale për ta bërë Amerikën një vend socialist, tha Sanders. Trump vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat për bashkëpunim midis fushatës së tij dhe Moskës, ndërsa Kremlini e ka mohuar ndërhyrjen në zgjedhjet në SBA.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Filip Kosne, tha se ekonomia funksionale tregut dhe tregtia papenguar rajonale përbëjnë shtegu në Kosovës për tërheqjen e investimeve amerikane dhe të investimeve të tjera të huaja. Gjatë një takimi me udhëhecit e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, ambasadori tha se ambasada është e lumtur të dëgjojë se prioritetet e saj për paqe, drejtësi dhe prosperitet janë edhe prioritetet të qytetarëve të Kosovës. Në takim, sipas komunikatës për media, është diskutuar edhe për nevojën e forcimit të sundimit të ligjit, që është një nga faktorët kryesor për zhvillimin e mirëfillt ekonomik. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk paralajmëroi për ndërhyrje të huaj armiqësore në zgjedhjet për Parlamentin Evropian që do të mbahen në muajin maj. Në një konferencë për media në Bruxelles, Tusk tha se ekziston kërcënimi për sulme të ngjashme me fushatat e manipulimit të opinionit publik, që sipas tij ka ndodhur në përpjekje për të ndikuar referendumin për daljen e Britanisë nga BE-ja në vitin 2016. Si dhe zgjedhjet në vendet të tjera evropiane, ka forcat e jashtme anti-evropiane që përpiqen hapur ose fshihur azit të indikojnë zgjedhjet demokratike të evropianëve, tha Tusk. Tusk nuk e përmendi në mënyrë specifike Rusin, por qeveria britanike ka thënë se Rusia ka bërë përpjekje të manipuloj votimin për Brexit. Franca dhe Gjermania po ashtu kanë thënë se Rusia ka bërë përpjekje të ndikojnë zgjedhjet e tyre. Ish sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton, e cila ka garuar për presidentet të Shteteve të Bashkuara në vitin 2016 dhe ka humbur përballë Donald Trumpit, tha se nuk do të garojë për këtë pozitë në vitin 2020. Clinton i bëri komentet në një intervistë për mediat amerikane. Do të vazhdoj të punoj dhe të flas për ato që besoj. Gjërat që po ndodhin tani më shqetësojnë thellë, tha Clinton. Dhjetra ligjvënës demokrat, guvernator dhe të tjerë kanë bërë publike tashmë synimet e tyre për të garuar në zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm. Edhe pse nuk ka njoftuar zyrtarisht, Trump pritet të garojë për mandatin e dytë. Kina do t'i rrisë shpenzimet në forcat e saj të armatosura për 7.5% në vitin 2019. Raporti për buxhetin u publikua sot para një takimi ceremonial të Kongresit Popullor të Kinës. Rritja këtë vit është më e vogël se vitin e kaluar, kur ka qenë 8.1%. Ekspertët dhe diplomatët megjithatë thonë se Kina i fshesh shpenzimet e vërteta për ushtrinë e saj, e cila i është nënshtruar një modernizimi masiv nën presidentin Xi Jinping. Mungesa transparencës ka bërë që rivalet të ankohen se Kina po ushqen tensione të reja në rajon. Një ekip i hulumtuesve evropian tha se një pacient britanik duket se është shëruar nga virusi që shkakton AIDS-in pas transplantit të disa qelizave. Nëse këto gjetje që janë publikuar në revistën Nature konfirmohen, ky do të ishte suksesi i dytë i tillë në historinë e kërkimeve rreth AIDS-it. Hulumtuesit nuk e identifikuan pacientin, duke thënë vetëm se ai është nga Londra dhe se është diagnostikuar me virusin HIV në vitin 2003. Ai me vonë shprekur edhe nga kanceri dhe në vitin 2016 ka rënë dakord për një transplant të qelizave burimore për të provuar trajtimin e kancerit. Sipas revistës Nature, mjekët e tij më pas kanë gjetur një donator qelizash i cili ka pasur një mutacion të gjeneve që i bënin rezistencë natyrore virusit HIV. Hulumtuesi thanë se transplanti i qelizave e ka ndryshuar sistemin imunitar të pacientit nga Londra dhe se i ka dhënë atij rezistencën ndaj HIV-it. Suksesi potencial është i dyti që më shumë se një dekadë, kur një rezultat i ngjashëm është arritur me një pacient nga Berlini. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq të nderuar dëgjues, se mbyllim këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.